privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun găsit! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. S-a vorbit adesea despre apropierea dintre religie sau mitologic și regimurile totalitare. Totalitarismul devine o nouă religie a statului. Având ca punct de plecare studiul lui Raoul Girardet, care identifică 4 mituri și stabilește filiația dintre acestea și imaginarul politic modern, vedem această apropiere între totalitarism și mitologie sau religie. Cele 4 mituri, mitul conspirației, mitul salvatorului, mitul vârstei de aur și mitul unității, sunt văzute ca decurgând unul din celălalt pe cale logică și atât cât suportă sensul acestui cuvânt firească. Ceea ce dă forță și consistență acestei mitologii este tocmai capacitatea materială de organizare, de propagandă, de control și de constrângere în ceea ce privește manifestarea imaginarului totalitar, dublat de imageria politică. Desigur că și ralierea artistului sau a jurnalistului la normativul ideologic totalitar se afirmă prin alimentarea acestor mituri totalitariste, coincidente cu cele 8 structuri arhetipale ale imaginarului de partid, așa cum apar ele structurate de Lucian Boia. Chiar și în România, atent supravegheată și încadrată în acest eșafodaj, literatura română și presa românească a valorificat până la epuizare, prin aceeași pleiadă de imagini și de construcții simbolice simpliste, schema ascensională și cea evolutivă, acestea corespunzând mitologiilor mesianice și milenariste. Să le luăm pe rând. Primul mit, mitul unsului, face apel la figura eroului care este mai mult decât un salvator, pentru că el reprezintă un punct de convergență a mai multor sisteme imagistice identificate de Girardet. Conducătorul este în egală măsură un mesia eliberator de sub jugul opresiv, viteaz conducător de oști, creator al lumii noi, ideale, este profetul care propovăduiește viitorul luminos, este înțeleptul din fruntea sfatului bătrânilor, gata să dea legi și sfaturi spre binele poporului și tocmai de aceea este omul care întruchipează voința generală a neamului său, pe care, desigur, îl iubește cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată ființa. Această suprapunere până la identificare a figurii arhetipale a mântuitorului cu cea a domnitorului sau unsul, părinte și salvator deopotriva lumii, reprezintă o primă fază a constituirii mitologiei și anume cea mesianică, atât a mitologiei comuniste cât și a celei naziste. În aceasta, mitul prometeic este întruchipat de o singură persoană, aceea a conducătorului. Acest mit ne e poate cel mai familiar nouă românilor și este întotdeauna asociat simbolurilor purificării prin zdrobirea balaurului, biruința asupra răului și întunericului. Chiar dacă prometeismul totalitar nu îngăduie decât cultul unui singur om îndumnezeit, orice concurență fiind anatemizată, de unde și impunerea ateismului, evoluția istorică a permis consfințirea unei trinități. Dacă ne gândim în cazul comunismului, creatorului Lenin i s-a alăturat tătucul Stalin și, pentru a completa portretul familial, cel mai bun dintre fii, în România fiind Gheorghe Gheorghiu Dej. Ulterior, conducătorul iubit, Nicolae Ceaușescu, a reformat mesianismul prometeic, dorindu-se unic, neconcurat și neconcurabil, distanțându-se de predecesorii săi divino-umani și apărând, precum în decalog, ca un Dumnezeu gelos care nu suportă existența altor zeități. Gelozia acestuia putea fi fatală, nu admitea decât iubirea față de el, definitivă și în exclusivitate. În literatură și în presă, acest cult al personalității nu putea fi întreținut decât cu o adevărată desfășurare de forțe encomiastice. Fiecare moment biografic era prilej de adorație. Fiecare experiență individuală devine hiperbolă și metaforă într-un ton elogiativ religios, cu analogiile standardizate, clișeele și stereotipiile denominative, gestualitatea liturgică și seria de posturi protocolare. Lenin devenise sursa de lumină a întregii lumi, în deplin acord cu natura sa divină de creator. Stalin nu mai era părintele Rusiei, ci al tuturor popoarelor. Acest substitut paternal universal fiind ilustrat prin coruri cantate, cântece de masă, declarații înflăcărate de iubire eternă, angajamente fierbinți, utemiste și pionierești, muncitorești și țărănești, legăminte solemne de credință, balade eroice cu felurite și ingenioase desfășurări narrative, scrisori redactate naiv, etc. Dar, scrie Eugen Negrici, nu această uriașă mobilizare de forțe ne uimește, ci faptul că niciun de altundeva nu vom întâlni o mai clară confirmare a adoptării modelului slavosloviei ortodoxe, am încheiat citatul. Cu Gheorghe Gheorghiu Dej, cel mai brav, cel mai treaz din cei pururea treji, cum era numit, începe cultul personalității în România, cult pe care Nicolae Ceaușescu îl va duce pe culmi glorioase după anul 1971. În reprezentările lui Nicolae Ceaușescu se vor regăsi toate chipurile mitice ale unsului, toate împlinirile aspirațiilor poporului român, dar și o genealogie menită să legitimeze. El își va construi, citez, o mitologie de urmași direct al marilor reci daci, voievozi români și mari oameni politici naționali. Obsesia continuității face ca structura simbolică a liderului să se identifice cu aceea de stat, să preia de la aceasta din urmă ideea permanenței, astfel statul nu mai poate fi conceput în afara conducătorului său. Așa încât statul moare odată cu conducătorul, transformând perioada acestuia direct în vârsta de aur. Am încheiat citatul extras din cartea Literatura română sub comunism a lui Eugen Negrici. Legitimarea lui Ceaușescu prin trecut are însă o dublă și complementară matrice, a continuității și a rupturii deopotrivă. Erou providențial, Ceaușescu apare pe scena istoriei noastre într-un moment care necesită și semnul unei duble rupturi, de tutela rusească și, mai voalat, de predecesorul său, spre deosebire de care noul uns urma să producă transformări menite să instaureze noua vârstă sau epocă de aur. Thank you. Am ajuns la mitul epocii de aur. Este reiterarea momentului primordial în care unsul, cu forța sa de creație, cu înțelepciunea, vitejia și cu toate înzestrările providențiale, transfigurează biotopul nostru într-un centru al lumii. Mitul vârstei de aur, al acelei vremi ideale, dar trecute, reprezintă sursa regenerării unui prezent mai degrabă anistoric, atemporal, al fericirii și armoniei desăvârșite. Însă el întruchipează și arhetipul conștiinței unei realități transcendente, supranaturale și sacre. Nu există nicio pierdere de substanță, ci doar o reinvestire, o nouă distribuire a arhetipurilor. Omul trebuie să creadă în ceva, într-o realitate, indiferent care, de esență superioară, singura în măsură să dea un sens lumii și condiției umane. Realitatea pe care regimul o propovăduiește este un nou Ierusalim deja pogorât pe pământ, concretizat tocmai prin instaurarea acestei epoci de aur. Este momentul în care literatura și presa aderă, sau trebuie să adere, la tema patriei luminoase și socialiste, plină de progres, de realizări și împliniri de plan. Este momentul în care elanul liric și discursul patriotard aveau să marcheze și trecerea de ordin politic de la internaționalismul proletar sovietic la comunismul autohton prin reciclarea factorului național. La începutul anilor 70, acesta s-a tradus prin adoptarea unui naționalism etnicizat și autarhic, iar folclorismul de stat se manifestă prin punerea în scena poeziei a unor scenarii istoricist-baladiste prin care se justifică civismul. Construit pe schema ascensiunii, mitul epocii de aur înglobează și o componentă orizontală corespunzând cu arhetipul evadării, abolirea istoriei reale cu întregul său cortegiu de mizerii și urmărirea unei evoluții diferite. Soluțiile sunt căutate fie prin exaltarea începuturilor, nostalgia vârstei de aur, fie într-un viitor purificat, orice alt tip de evadare fiind prohibit. Paradisul pierdut este recâștigat, memoria sa este recuperată, originile sunt actualizate și valorizate, dar obiectivul acestei recuperări, văzute ca o necesitate istorică, vizează prezentul și mai ales viitorul prin instaurarea de factură milenaristă a epocii de aur. Acest mit include atât sfera disputei legitime, cât și pe cea a consensului. Discursul ideologic în care simbolismul mitic escatologic se dilată anulează prin manipulare afectivă orice mistificare. Logica mitului rupe succesiunea fragilă a faptelor istorice și constituie o istorie sacră, al cărei dinamism istoric transcendent și imanent deopotrivă contribuie la instaurarea regatului. Regatul acesta trebuie să fie reprezentat printr-o imagerie concordantă în care demiurgismul tehnic este dublat de însuflețirea proletară colectivă. Dintr-o dată omul nou, muncitorul care bate toate recordurile, colectivistul care nu poate dormi noaptea de grija depășirii planului, dascălul și părintele care îmbrățișează datoria sacră a formării unei generații în spiritul socialist și patriot, șoimul patriei, pionierul și utecistul renăscuți din plămada ideologică, etc., toate aceste figuri fericite vin să susțină, să completeze imaginea pantocratorului care instaurează o lume mai bună. Nemulțumirea în comunism devine oficial doar un cuvânt de dicționar. Toată lumea este fericită, nimeni nu are a se plânge de nimic. Iar contestarea acestei viziuni a regatului utopic nu poate fi tolerată, pentru că aceasta este magma din care se naște mitul omului nou, a omului total care se va desăvârși la nivel colectiv, împlinindu-se astfel un alt mit al comunismului și anume cel al unității, al nivelării prin abolirea diferențelor, al egalității depline între oameni. Decurgând din mitul vârstei sau epocii de aur, se naște astfel mitul nației ferice. Este zona în care ideologia totalitară întâlnește utopia, totalitarismul devenind astfel imaginea temporală a eternității utopice. Cu o ascendență istorică fabuloasă, cu un prezent mai mult decât mulțumitor și în așteptarea unui viitor glorios, poporul român, adică omul nou multiplicat în milioane de chipuri a idoma, nu putea fi altfel decât constrâns la o fericire perpetuă. Pornind de la ideea lui Engels, conform căreia superioritatea omului a fost posibilă doar prin muncă, comunismul avea să promoveze acest tip de activitate drept bază a creării omului nou și îl va transforma în obligație. În comunism, munca nu mai este chin, povară necesară doar pentru supraviețuire. Pentru omul nou, ea reprezintă însăși rațiunea de a fi. Ea devine un imperativ moral. O omenire uniformă, ajunsă la desăvârșire sub semnul rațiunii și al muncii, dând o altă conotație temei dublului. Trupul material al ființei umane nu este dublat de un suflet nemuritor, ci de un spirit care se cere hrănit aici și acum cu producții artistice elevatoare, optimiste și pline de elan, și nu cu chimere deprimante. Tocmai de aceea se refuză din discursul public orice aluzie angoasantă, orice trimitere la splin, la scepticism sau tenebre, orice spaimă sau frământare interioară care să pună sub semnul îndoielii doctrina comunistă. Poezia trebuie epurată de asemenea vestigii ale decadentismului și putrefacției și scriitorul însuși sau jurnalistul însuși trebuie să fie o figură luminoasă, nebântuită de anxietăți. Acest inginer de suflete care este scriitorul comunist se vede în postura de a confecționa literatură de partid. Într-unul dintre discursurile sale, Nicolae Ceaușescu spunea: jos cu literații fără partid, jos cu literații supraoameni. Literatura trebuie să devină o parte integrantă a cauzei generale a proletariatului, o rotiță și un șurub al unui mecanism social bineuns. Munca literară trebuie să devină o parte integrantă a muncii organizate, planificate și unitare a Partidului Social-Democrat, am încheiat citatul. Perioada dezghețului ideologic nu a adus schimbări de fond, regimul părând să ofere libertatea unor granițe convenabile, însă cenzurând drastic inovația, astfel încât relativele afinități inițiale care au dus la apariția unor mici comunități de scriitori să nu poată cristaliza până la nivelul afirmării identității de grup prin program estetic, fiindcă un alt program estetic însemna negarea programului oficial și implicit a ideologiei suverane. Astfel este susținută imaginea unei lumi transformate, construită desăvârșit și supusă omului prin muncă fizică și intelectuală, pentru că munca aduce progres, dezvoltare și bunăstare, comunismul remarcându-se prin subordonarea muncii intelectuale muncii fizice și, în consecință, subordonarea teoriei practicii și cercetării fundamentale științelor aplicate. Engels a făcut referință la muncă pentru a rezolva o problemă și mai delicată, originea omului. Prin muncă, maimuța s-a transformat, puțin câte puțin, în ființă umană, spunea el. De aici, mitul clasei muncitoare, superioare și conducătoare. Și tot de aici, cristalizarea conceptelor de odihnă prin muncă și de sărbătoare prin muncă. Însăși, originea sănătoasă era un atribut ce marca o genealogie proletară. Desigur că, beneficiind de o rațiune de a fi, deci de un sens existențial și etic, precum și de roadele muncii palmelor sale și ale semenilor săi, omul nou, fasonat după același tipar ideologic, nu putea fi decât pururea ferice. Și ce altceva dacă nu unitatea mai garantează această stare de beatitudine? Dar despre mitul unității și despre celelalte mituri totalitare voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui de fericit cât ne-a iubit de-ar ce pe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L păstrează, urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea pe împăratul iubit, cel ce I'm so.